maiatzaren 9an, hau da, asteon, zapatuan itzordu berezia izango da Getxon Tikitoki zentroan. Alkartasuna, gastronomia eta kultura bustartzen dauan zaporeak eguna ospatuko da bertan. Egun osoko egitaraua prestatu dabe, musikea, bertzoak, kalejirea, baskari herrikoia. Ekimena zaporeak gobernuz kanpoko alkarteak bultzatzen dau eta telefonaren beste aldean Paul Benito del Valle daukagu. Paul, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, bihar goizean, ez? Aurkeztu behar duzue zaporeak eguna.
Bai, bihar 11etan Tikitokin bertan.
Bai. Konta iguzu, zelan sortu da zaporeak eguna Getxon ospatzeko ideia?
Ba, mira, horre Getxon hemen sortu genuen orain dela urte bete olako talde bat Lesbos ondako jendea, bai? Eta ona Euskal Herria eltzerakoan, ba, bai, aipatu genuen, egian Lesbos era ondo hau joatea, baina hemen asko hau egiteko. Eta orduan, bueno, balanean hasi ginen, batez ere holan ikastetxetara, ikastoletara joan da, eta bertan mezua zabalduz, eta gero janaria jasota hortik, ez? Baina bai ikusi genuen, ara, Lesbosera joaterakoan jendeneko apuntatzen zela, eta bueno, eta egia da, rakasta hundia dagoela, eta astero hor dagoela sei pertsona voluntario Euskal Herretik, urte osoan zehar beti dago sei pertsona bertan voluntarioa diana. Baina gero ona heltzerakoan Euskal Herrian, bueno, ba behin hori ginda eroten ala gapur bat astu egiten da, eta hemen ez da hainbeste jende holan voluntarioa eta lan egin berdena. Eta egunero, ba, 2000 otordu egin behar baitugu, hemen lan handia da baiteko. Ez bakarrik jasotzerakoan, elikagaia jasotzerakoan, baizik eta apur bat azaldu zer gertatzen den, eta hori batez ere, gaur egun, ez? Mundua duen egoerarekin, eroten nena zenbat eta gehiago azaldu eta hori, ba, ondo irutu zitzaigun egitea. Eta orduan, esan genuen, eta hori ba, horrela bada zerbaitik ezkara saiatzen nolako egun ludiko bat antolatzen, eta bertan gonbidatuko dugu zaporeekin lotuta dagoen edo nor, ez? Bai Lesbosera joan dakoa, gero bestela enpresa, gero zanda laguntza eman dutena, gero edo nor golan zerbaitetan lagundu duena. Eta jai giroan, ez dakizu olako pina bezala egitea, eta bueno, elkarri komentatu, zer egiten duen, zer ez duen egiten, eta animatuz, gauza gehiago egiteko, eta horrela sortu zen.
Laster aitatuko dugu, zapaturako zer prestaudu zuen, baina, Paul, ondo egongo litzateke gure entzulei gogoratzea zer dan zaporeak, argi dago, voluntarioz osotutako familia handia sortu duzuela.
Horrela da, bai. Bueno, orain dela 10 urte horre Intxaurrondotik Donostitik holako talde batek holako bueltaka zer egin eta pentsatu zuten guk zer dakigu sukaldatzen hori bakigu. Ta orduan sukaldatzen dakigunez, agian zer egin genezake eta bueno, janaria prestatu dakigunez, agian janaria prestatu eta jendari eman. Eta orduan, bueno, hor bueltaka ibili ziren Grezialdetik eta Lesbosera heltzerakoan ikusi zuten hor errefuxiatu kanpamento handi bat zegoela, golako baldintza nahiko eskazetan eta janari aldetik nahiko eskaz zegoena. Eta orduan aipatzuten hau da tokia errazan gure laguntza eskaintzeko. Eta hor txiri-txiri apurka-apurka hasi ziren janari batzuk prestatzen eta gaur egun 2000 otordu prestatzen dira egunero, larun bat igande barne.
Eta esan duzunez, sei pertsona, Euskal Herriti joan dako sei pertsona dagoz Lesbosen, egunero,
bai.
Hango asilo eskatzaiei razinoak prestatzen, razinoak emoten. Une honetan, bertako egoerea, Paul, zein da?
Ba horre, asko aldatzen da, une batetik bestera. Ni adibidez, otsailean egon nintzen, eta hor 6.000 inguru zeuden. Gero bapatean, ikusten dutenean, ba, horan, jende larregi dagoela kampamento dena, askatzen dituzte, hor, ba, Atenas ingurura bialtzen dituzte, ero denela, ero bestela, zelanda, gogortzen dituzte, hor, bertara, eltzeko paterak eta bar, gogortzen dituzte neurriak, eta gutxiago eltzen dira, orduan fluktuatzen du, manizaragi 2000 ingurutik, 6-8, garai batetan 20.000 egon ziren edo denala. Orduan, ba, horrela da, nahiko fluktuatzen du, goruntz, beruntz, eta guk egiten duguna da, egunero 2.000 eman, 6.000 baude, ba, orduan, horre, ba, esten ez de guztientzat eltzen, ba, orduan egiten dena da, ba, nizarrak egiten makumei, esan aurrei, aurdun daudenei, gaixori daudenei, edo denala. Eta bestela, ba horre 2000 jaizten bada, ba guzti ematen zaie janaria. Elikagai bat, normaki arroza gehi lekaleren bat, eta gero olako ogi pita ogi bat, eta fruta bat. Hori da, ba, janari bakarra dutena, behin, egunean behin.
Zemate biderrez egon zara bertan Lesbosen, Paul?
Ba, behin egon itzane otxailan eta irailan bueltatzen ez.
Bigarrena ez.
Bai.
Eta hola. Lehengo aldi horretan zerk deitu utzun gehien arreta?
Ba, bira, horre, egia da, igabretik ikastola batean lan egin dut, eta bueno, ba, 15 urtero daramat baholako kampainak egiten ikastolan bertan, ez? Bai, Sahara, bai, Manko Alimentos entzako, ero bai, San Lesbosea bialtzeko, ez? Eta orduan, ba hori dana, ni banekien zer aurkituko nuen, azkenean horretaz asko hitz egin dudalako, eta bueno, ba, eta hitzaldiak eman ditu dalako, ez. Baina gero, ara kampamentora joaterakoan, ba hor ikusten dituzun aurpegiak, alde batetik, nizarekin, nera dineko pertsonaia nagusiak, nagusia guaienak olako aurpegi ilunak edo denala, eta beste batetik aurrak, ba, nizar, behatzi, 10 urtetakoak, euren alaitasunarekin, eta naiz eta horregon, ba, hor daude kolan zan jakien zai, eta barrezka, eta jiji, jaja, eta bueno, horako kontrastea, bai, egin zitzaidan oso berezia.
Horrek asko markau behar dago, ez da, esperientzia horrek, Paul.
Izugarri. Ez bakarrik, bueno, kampamentoa jatea gogorra, ez, hor ikusten dituzun egoera ezberdinak eta barrez. Baina gero horre sukaldean dagoen giroa. Ba, azkenean guk horre Euskal Herriko sei daude. Baina gero kampamentora egunero joaten gara voluntarioen bila, ez? Eta orduan ba hauek janarien truk ba lan egitute. Eta elkarrekin lan egiten dugu eta elkarrekin duzun harreman hori naiz eta hizkuntza ez menperatu ez eurek gurea guk euskaraz egiten dugulako eta gu eurena ere ez, eta orduan eta inglesa ba justotxo ere. Baina elkar nola ulertzen dugun ba, janaria prestatzeko eta nolako giroa dagoen, eta gero amaiketako azalako giro politano hori ere erra, gauza erra ara jotea, eta hori ikustea.
Tamales, esango du, tamales, ireien bueltauko zara.
Bai, tamales, eta gainera ikusita mundua nola dagoen, ematen dit urtetan, gainera, oberuntz joan beharrean, ematen dit, okerra goa zela, eta orduan gero eta herri gehiagotan gerrak daude, gero eta herri gehiagotan aldegin behar du jendeak, errefusiatuak gero eta gehiago daude, orduan hau, oraingoz, hau ez da konpontzen ez.
Orain urte bete esan dozunez, taldetxoa sortu zenduen horre Getxon, Lesboseko errefusiatuen alde lan egiteko, eta esan dozu, ba, eskoletan be izan zariela, txarto espanabil, aizerrotako paien asinarteko lehiaketan be, zeo zertxu be antolatu zenduen, ez?
Bai, horre ederra izan zen, ba, horre arroza eskatu benuen, eta bueno, ba hor egon ginen sarreran eta bueno, arroza izan zen, erronka izan zen arroza hartzea. Eta pini genuen erronka bezala, ba 1000 kilo baietz eta hori zen erronka eta 4000 kilora heldu ginen pentsa.
Orduan jentea kontu erantzuan, ez?
Bai, bizuarrezkoa ba, arrakasta eta oso pozik eta ginen hori. Ikusten da, Euskal Herria oso solidario dela, bai.
Eta ze giro itxaroten dozue zapaturako?
ba nahiko genuke giro holan alaia egotea ta batzutan azkenean ohituta gaude antolatzen ditugun ekitaldi guztiak dira beti erronka batekin dala ero janaria ero dirua eskatzea eta hori lortzea eta oraingoan gehiago da olako jai giro bat, elkarrekin hitz egin, elkarrekin animatu, elkarri animatuz, zan da baldan egiteko, elkarren esperientziak kontatu, hor ukingo ditu ere erakusketak, eta gero, musika tartean, olako paia erraldoi bat laren pertsonentzako, eta gero, hemen Euskal Herrian egiten dugun bezala, bazkaldu noren abestu, eta bueno, trikitrisa, eta bueno, giro polita, zaiatuko, giro polita lortzen.
Egiterau oso zabela, antolatu dozue, bertzoak, erromeria, kalejeria, horrezan dozu, herri baskaria be egingo dala. Zelango garrantzia ukileike, Paul, herritarrek olango ekimen solidaritan parte hartzeak?
Nik uste dut, ezinbestekoa da. Azkenean, guk hori lortzeko ero jendeak parte hartzen du ero bestela ez dago honak ez du funtzionatzen. Kontutan hartu egunero ero hilero trailer handi bat Lesbosera doa, ze bestela ez dago modurik 2000 otordu lortzeko. Eta hori dana baolako apurka lortzen da, ez? Eta bakoitzak kilotxo bat emanez, ez da, kilo bat arroz 8 pertsonek jaten dute horrekin, orduan, horretaz oartzea, oso gutxi eginda ere, asko lagundu daitekeela, eta orduan, zenbat eta jende gehiago horretaz oartu, eta horrekin egon, nik uste dut hori ala bidea.
Bazken mezu bat eskatuko dutzut, Getxoko eta orokorrean Euskal Herritarrentzat, zelan lagundu geinke, zapatuko egun horretatik haratago?
Nik uste dut, alde batetik bi aukera daude, alde batetik, ara Lesbosera joan da, hori esperientzia izugarria da, eta gomendatzen dut edon hori, ara joana, eta hor hiru aste dira, gogortxoa dira, baina esperientzia oso potentea da. Eta beste alde batetik, edozein herritan egiten diren kintzetan parte hartzen. Ez bada, talde horietan sartzen, bai manezarrak eta aportazio, janari aportazio, ero diru aportazioak eginez zapore barruan. Hori da eskatuko lukena.
Barretxegaz geratuko gara, Paul Benito del Valle, eskerrik asko gurean izategaitik eta gogoratu behar dugu, maiatzaren 9an ospatuko dela zaporeak eguna Getxon, Tikitoki zentroan, eta alkarrizketan zehar argi geratu da, ez dela jaialdi utza izango, alkartasunean oinarritutako topagune bat izango dela. Ondo, joan daitela zapatuko ekitaldia, Paul.
Eskerrik asko zuik.